Ви слухаєте Радіо Свобода. У праскій студії Сергій Навумчик. 105 років тому, 25 заквіка 1918 року, Рада Білоруської Народної Республіки прийняла третю уставну грамоту, у якої ввестила про створення свободної і незалежної Білоруської Народної Республіки і відділення Білорусі від Росії. Пропонуємо вашій увазі зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Мої дорогі сородичі, як завжди, хочу перед усім привітати вас від Ради БНР і від себе особисто з нашим великим національним святом, яким ми кожен год відзначаємо обвещення незалежності нашої батьківщини. Кольки часу пройшло і кольки подіїв ми пережили від того часу, коли Рада першого усебілоруського конгресу, вибраная амаль 2000 делегатов з усієї Білорусі, обвестила на своїм сході наступне. Тепер ми, Рада Білоруської Народної Республіки, скидаємо з родного краю опошнє ярмо державної залежності, якою гвалтом накинули російські цари на наш вольний і незалежний край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Республіка абвяшчаецца незалежнаю вольнаю дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе ўстаноўчага сойму становяць аб будучых дзяржаўных звязях Беларусі. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларуская Народная Республіка, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы допомогу білоруському народу у повній мірі здійснити його політично-державний ідеал. Дорогі суродичі, діля присутності 105 год пізній на нашій усходній межі того самого кривавого ворога, який дощуль не позбувся своїх імперських намірів, ми сьогодні ще раз обвіщаємо світу, що метою нашого народу дощуль єсть змагатися усімі доступними нам силами, каб абараніць наш вольний і незалежний край ад цяперашняга самозванца і ад ягоных расійських патронаў, якія яшчэ ўсё пагражаюць зноў паняволіць наш край. Мы маем ледзь не стагоддзя дасведчання ўжо, не як тутэйшыя рабы імперії зла, а як адукаваны, разумны, развіты народ, які здольны даць сабе рады ў вольным свеце. Ад нас залежыць нашая будучыня, ад кожнага і кожнай з нас. Хацела б, каб кожны з нас задумаўся, што асабіста ён ці яна можа зрабіць, каб прыцягнуць увагу вольнага свету на Беларусь. У цяперашні час гэта надзвычай важна, з уліком того, якую ганьбу наклікав на Білорусь диктатор Лукашенка своїм саудзелом у російській агресії супраць України. Пакуль світ захапляється адвагою українців і абурається злачинствами Путіна і російської армії, білоруси повинні якнаймацней словом і справою демонструвати світу, што яны на баку сілаў добра і што Лукашэнка не прадстаўляе наш народ. Не дай Бог, каб нехта прыдумаў аддаць Беларусь крывавому тирану узамен за мір ва Украіне. Цяперашні час шмат у чым лёсавызначальны як для Украіны, так і для ўсяго свету і для Беларусі. Але разом ми не дамо ворогу розбити нашої єдності. Разом ми перенесемо усі випробування і осягнемо нашу мету жити на своїй родній землі, у своїй незалежній державі, де ми самі будемо вирішати об будучих державних зв'язях Білорусі. Так поможи нам, Боже. Живе Білорусь!
Ми рідні, рідні родині, 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 рідні родині Подкасты «Радио Свобода».
Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх подорожников у нашей машине часу. Вось мы и добрались до 25 сыковика 1918 года. Дата 25 сыковика могла отзначиться и у белорусским театральным календары. Кіраўнік Таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запросил на гэты день намесника старшыні дирекции Белорусского национального театра Язепа Варонку на поседжанне Тратейского суду, где мелася разбираться спрэчка приналежности театральных костюмов поміж дирекцией названого театру и першим Таварыством беларускай драмы и комедии. Неясно, чего в этой справе было больше – драмы или комедии. Але сталося так, что Язеп Варонка, який был еще и при посадах старшини Народного секретариату ды Народного секретаря заграничных справов, мел у гэты день пильнейшие справы. У один из весновых дён 18-го года, не ранее за сераду 20-го и не позднее за неделю 24-го, сябры Рады БНР, усяго 71 человек, атрымалі на руки паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне паводле сярэднеўрапейскага часу, увечары ў доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх першага ад Серпухаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэнні нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя віленскай беларускай рады браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язеп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, правда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічоў. «Беларусы», — ускликнул промоуца, — «сёння у нас вялік дзень, сёння зноў злучаюцца духовна Вільня і Менск, душа і тела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай ў Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракція Білоруської соціалістичної громади раптом винесла на обміркування незаписаної загадя у порядку дня пропанову об обвященні незалежності Білоруської Народної Республіки. Пропанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі Беларускай сацыялістычнай грамады Аркадзь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула Раду. Ад галасавання стрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі «Пуалейцыён» і расійскія эсэры. У выніку, а 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залі ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч. Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ: Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны, Згроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзяны народаў Беларусі, якія абвешчаны ўстаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году.
Падкасты Радыё Свабода.
Добрый день, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і мой суразмоўца палітычны аглядальнік праекту Позірк Александр Класкоўскі. Добрый день.
Вітаю.
І мы паспрабуем разабрацца, што стаіць за новай хваляй масавых рэпрэсій у Беларусі. Некалькі дзён у Беларусі адбываюцца масавыя затрыманні. Рэальныя маштабы складана ацэніць, паколькі вялікая частка затрыманых не апублічвае гэта. Але з таго, што вядома, пад рэпрэсіі трапілі псіхіятры, псіхолагі, журналісты. Практычна ўсе, каго ўлады палічаць хаця б нейкім чынам звязанымі з дыверсіяй самалёта ў Мачулішчах. Што стаіць за цяперашнімі масавымі затрыманнямі? Ці толькі загад Александра Лукашэнкі на жорсткую зачыстку пасля пашкоджання расійскага самалёта?
Канешне, вось гэты інцыдэнт у Мачулішчах, ён стаў вялікім стрэсам для сістэмы. Лукашэнка потым прызнаваўся, што ён там і нецэнзурна лаяўся на гэтых людзей у пагонах. Ну і ўвогуле гэта, ведаеце, такое разбурэнне міфу пра тое, што сярод ашалелага свету, вось Беларусь гэта такая выспа міру, стабільнасці, тут выбухаў няма, вы па бамбасховішчах не хаваецеся, а цяпер пасля вось гэтай атакі ўжо абываціль будзе думаць, што ну не такая ўжо гэта і выспа стабільнасці. А што будзе заўтра, калі раптам Лукашэнка і свае войскі на гэту вайну пашлі? Карацей, гэта і ў піяраўскім плані, і перад Крамлём няёмка. І я думаю, што Лукашэнка думае і пра сваю бяспеку ўласную таксама, бо сёння ці ўчора там гахнула ў Мачулішчах, а заўтра можа гахне і ў Драздах. Так што вось гэта сукупнасць чыннікаў, яна падштурхнула сістэму да таго, каб пачаць гэты новы тур рэпрэсіяў, новую вось гэту, як Лукашэнка нават з некім гонарам сказаў, зачыстку. Але разам з тым я думаю, што ў сённяшніх умовах рэпрэсіі гэта ўжо можна сказаць такі спосаб існавання рэжыму. Пасля 2020 года, вось пасля гэтага шоку, які перажыў Лукашэнка, я думаю, што ён ўжо цвяроза прыйшоў да такой высновы, што ранейшай папулярнасці, ранейшай электаральнай падтрымкі ў яго не будзе, а паколькі ўладу ён не хоча пакідаць ці перадаваць, то застаецца душыць і ўсё.
Спадар Александр, я хочу процитовать письменницу Светлану Курс. И она сегодня написала в Фейсбуку: «Не смеяться, не плакать, не погоржать, а разуметь. Вот я разумею меру своих здольностей, что оккупационная администрация Беларуси перапуджанная нечем с головы до ног». Это конец цитаты. Коли Светлана Курс мая рацию, чем перапуджанная администрация?
Ну, я ўжо згадаў пра гэту атаку дронамі на дарагі расійскі самалёт у Мачулішчах. І, канешне, пасля таго, як Лукашэнка накруціў падначаленым хвасты, яны былі ў вялікай трывозе, што паляцяць галовы, што пазрывае з іх пагоны. Урэшце рэшт знайшлі, вось прад'явілі пад камеры беларускага тэлебачання гэта чалавека. Таго ці не таго, многія сумняваюцца, ці гэта сапраўды аўтар выканаўца вось гэтай дыверсіі. Ну, але у беларускіх уладаў сілавікоў вялікі досвід паказваць трыумфам тое, што насамрэч з'яўляецца іх правалам. Так што вось момант гэтага перапуду, напэўна, быў. Але разам з тым, ну, мне цяжка меркаваць, якія тут прапорцыі паміж гэтым перапудам і халодным разлікам. Таму што сістэма ўжо за гэтыя вось 2,5 гады, нават болей ўжо, яна ўцягнулася ў гэтыя рэпрэсіі, і гэта для іх новая нармальнасць. І яны стараюцца грамадства прывучыць да таго, што вось цяпер будзе такая новая беларуская нармальнасць. Таму што, я думаю, Лукашэнка выдатна ўжо разумее, што ну, не будзе звароту ў сітуацыю да 2020 года, калі можна было трошкі адкручваць гайкі, гуляць з Западам у лібералізацыю, за кошт гэтага разгойдваць геапалітычныя арэлі. Цяпер абставіны настолькі яго прыціснулі, што ўжо не да гэтых манеўраў, не да гульняў. Ён і раней, вось калі згадваць нават 2010 год тую кампанію, ён постфактум прызнаўся, што яго аж ванітавала ад дэмакратыі. Ну а цяпер, я думаю, у яго такая ўжо засечка ў свядомасці да канца яго накіравання, што ніякія гайкі ўжо адкручваць не трэба.
Ну, у цяперашняй Беларусі немагчымыя і не адбываюцца публічныя акцыі пратэсту, але пэўна існуе падпольны партызанскі рух, маштабы якога мы таксама не ў стане ацэніць. Ці не звязаныя цяперашнія масавыя затрыманні з рэальнай падпольнай актыўнасцю людзей у Беларусі, як вы мяркуеце?
Так, сапраўды, вось гэтыя замежныя цэнтры кшталту байпола, яны натуральна зацікаўлены рэкламаваць свой план перамога і паказваць, што вялікую працу вядуць унутры Беларусі, але маштабы мы не можам ацаніць, і я б не перавялічваў гэтыя маштабы, таму што мы ж бачым рэальна, якая атмасфера тэрору, які ўзровень страху. Таму думаць, што ўся Беларусі, вось, па ўсёй Беларусі гэтыя нейкія схаваныя ячэйкі дрэмлючыя, ну, напэўна, не. Але ж у самога Лукашэнкі, у кадыбістаў, ва ўсіх гэтых сілавікоў менавіта канспіралагічнае мысленне, і яны схільныя гіпертрафіраваць, перабольшваць вось гэтыя маштабы. Ну, сапраўды, у страху вочы вялікія. Мы ж памятаем гэтыя заявы, напрыклад, кіраўніка КДБ пра тое, што сотня баевікоў там захопіць Маларыту і пераможным маршам пойдзе на Мінск. Я думаю, што сотня, ну, нават для беларускай арміі гэта не такая цяжкая задача, каб разабрацца. Ну, але тут раздзімаюць. І, магчыма, у піяраўскіх мэтах таксама, каб напалохаць абывателя вот такім прывідам грамадзянскай вайны. Ну, але ва ўсякім разе трывога з гэтай нагоды ёсць. Паглядзіце, Лукашэнка ўжо там усім людзям у пагонах хоча раздаць пісталеты і пажарным, там, і леснікам нейкім. Цяпер гэта незразумелая нейкая задума з народным апалчэннем, калі хочацца і коліцца, што хочацца, каб болей было на яго баку, калі што ўзброеных людзей, але і страшна даваць зброю, а раптам там нейкая пятая калона гэтым скарыстаецца. Таму вось такія мы назіраем у пэўнай ступені сутаргавыя рухі, але ў прынцыпе, вось, як казаў Гамлет, у гэтым вар'яцтве ёсць свая сістэма.
У мінулыя гады, вы гэта добра ведаеце, улады пачыналі затрымліваць актывістаў напярэдадні 25 сакавіка. Вот 10 дзён да дня волі, ну, малаверагодна, што нешта будзе адбывацца ў Беларусі, это все хутчэй за ўсё будзе адбывацца за мяжой, але вядомая практыка сілавікоў, і ёсць які метадышкі, я так разумею, якія захаваліся ў іх, што трэба ўсё актыўнае нейтралізаваць да 25-га. Ну, магчыма, і такі фармальны чыннік спрацаваў, як вы мяркуеце?
Ну, сапраўды, вы ўжо слушна адзначылі, што наўрад ці ў цяперашняй сітуацыі можна чакаць нейкіх масавых акцый на чарговы дзень волі. І мне здаецца, што пасля 20-го года ўжо ўсе старыя метадычкі адкладзены, цяпер ўжо новыя, болей жорсткія, і сілавікі ўжо засвоілі, што чым болей яны гэтай жорсткасці выяўляюць, чым болей яны шчыруюць, тым лепей. Тут яны разумеюць, што кій не перагнеш, таму што, як мы ведаем, ніводнага чалавека не прыцягнулі да адказнасці, хаця яны стралялі ў людзей, забівалі, калечылі, яны проста катуюць у многіх выпадках у літаральным сэнсе у сваіх гэтых засценках. І нічога ім за гэта ўлада не робіць, наадварот, усяляк іх Лукашэнка выгароджвае, і таму ў іх рукі развязаныя. А калі рукі развязаныя, дык чаму б не шчыраваць, тым болей, што за гэта можна і зорачкі атрымліваць, і ўзнагароды, і розныя іншыя даброты, там жытло для іх даюць у вялікай колькасці. Таму і шчыруе гэта публіка. Гэта іх хлеб, так бы мовіць.
От калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, многія папярэднія дзеянні Лукашэнкі з 2020 году, дзеянні яго сілавога апарату, сталі больш зразумелыя. От, гэта ў пэўным сэнсе было падрыхтоўкай да вайны і знішчэння грамадзянскай супольнасці, і незалежных СМІ ў Беларусі, нават закрыццё арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны можна было разглядаць такім чынам, што назіральнікі маглі не толькі птушак пабачыць, але і самалёты. Калі разглядаць цяперашнія рэпрэсіі на самыя розныя групы насельніцтва, як падрыхтоўку да нечага вельмі сур'ёзнага, то што гэта можа быць? Да чаго рыхтуецца Лукашэнка такім чынам?
Ну, кроме того, что это теперь, как я уже сказал, просто такая генеральная линия, установка стратегичная, душить и подтримливать этот уровень страху, я думаю, что Лукашенко еще пару опций тримает в голове. Одна из опций – это арабам Путину все же выкрутить руки и примусить своим войскам уступить в войну. И натурально, что в этих умовах треба будет тримать насельництво еще в большем страху, бо могут пойти, певно, что в таком разе пойдут труны цинковые, ці чорні пакети поліетиленові з фронту, і насельництво, навіть ягоний слой такий на сьогодні, може, аполітичний, чи навіть з ліку прихильників, коли ось такі вже трагічні події розгорнуться, може бути незадоволеним, підвищиться імовірність ніяких протестів, і тому лепі превентивно ось тримати і уздимати цей узровень тотального страху. Ну і друге, Лукашенко, я думаю, вже тримає у голові і наступні виборчі кампанії. Хоча, звісно, про вибори тут можна казати тільки у двокості, але тим не менше, глядіть, і він сам, Дзяубє, і його неподначалене, там і керівник ЦВК, і так звані депутати, що ми ж не здарма гетий один день голосування усталявали, треба, каб мені було політизації громадства, мені махчимостів для наших ворогів тут розгойдувати ситуацію. Так що Лукашенко і його оточення вже думають про эти так званые выборчие кампании 2024 года. Ну а там и 25 год не за горами, а Лукашенко, напевно, усерьез подумывая про то, как снова балотоваться, бо он никому по великим рахунку не доверяя, уладу передавать не хочет. Навод, коли это отданные люди к шталту Натальи Качановой, то у Лукашенко такий червяк сумневу ворушится, а ти справится этот человек. Так что, вот до этих кампаний, я думаю, он уже рехтует тується у думках, і тому він підхлістує, поглядіть своїх чоловіків, ледь не на кожній нараді, він твердить рефреном, що нельга супокоїватися, тому що ось під плінтусом ще сидять нейдя невикриті вороги.
Як ви міркуєте, при якої мові репресії можуть зменшитися чи спинитися?
Ну, пакуль што ў рэжыму ёсць запас трываласці, і вось гэтыя дыскусіі ў апазіцыі, ці перамаўляцца з Лукашэнкам, ці далей ціснуць санкцыямі, яны ў пэўнай ступені маюць схаластычны характар, таму што і на санкцыі апазіцыя толькі ўскосна ўплывае, гэта Захад вырашае, якія, ў якой колькасці, і ён пры гэтым свае найперш нейкія інтарэсы і прынцыпы прасоўвае ці датрымлівае. Ну і па-другое, нават калі б апазіцыя сказала, ўсё, мы гатовы, ведаеце, это, как у тым анекдоте, пробачьте, что Сонечка згодная засталося уговорить Ротшильда, потому что Лукашенко сегодня в упор не бачить политичных противников, этих своих, он их греблево называя, сбеглыми по-ранейшему, и сядать за один стол с ними не избирается. Коли уявить себе такую ситуацию, что шерог неких вот таких форс-мажорных чинников, экономичное падение, кепский для Кремля и для Лукашенко за ход войны в Украине, ось политизация громадства, прозмахчимый наупростовый удел в этой войне и рост незадоволенности у массах. Ось шерох таких чинников, коли они спрацуют и будет некий кумулятивный эффект, то тады махчима керавництва режиму и пойдет на то, каб распачать этот гандель торг политвязнями и каб у некой ступени изменшить репрессии. Але Лукашенко в каждом разе будет крутиться и на вот, коли будет уменьшаться огонный ресурс, я думаю, он будет сильнее притискаться до Москвы, более гроши выпрошивать, натурально при этом отдающий ковалки суверенитету, але не захочет становиться над колени перед проклятым, с его глядящим Заходом и вот этими сбеглыми. Так что тут вельми непростая ситуация. Вот, коли с некой причины это место, которое теперь занимает Лукашенко, станет вакантным, то любой его наступник, навод заточения, у него не будет такой, напевно, токсичности, такого кепского бэкграунду, и он может повесить уже более гнуткую политику. Ну, але покуль, что это все вилами по воде писано, конечно.
Мы не можем оценить реальный масштаб репрессий. Многие затриманы в Беларуси, ну, напевно, справедливо меркуют, что сгадка про их у незалежных СМИ, те, коли про их будут говорить представники демократичных сил, им не допоможет, а только погоршить ситуацию. В вынику улада в певном сенсе досягают свои мэты, люди молчать, и цалком немагчыма оценить и масштаб репрессий, вялікі масштаб катавання, бо маўчаць, і многія былі палітзняволеныя. Калі выходзяць, многіх не прызналі палітвязнямі праз гэта маўчанне. От як вы глядзіце на гэтую дылему? Грамадскі інтарэс, што адбываецца ў Беларусі, дакладнае разуменне таго, што адбываецца, і лёс канкрэтнага вязня, пра які, напэўна, лепш памаўчаць. Што першасна?
Ну, для мяне тут сумневу няма, што лёс чалавека мусіць быць прыярытэтам у кожным разе. Для сваякоў дык тут і выбару, мне здаецца, няма, таму што у іх баліць сэрца, баліць душа за гэтага чалавека, тым болей ведаючы, я ведаю з канкрэтных расповедаў былых палітвязняў, што тыя ж самыя турэмнікі, яны вельмі пільна, раўніва так сочаць за тым, што пішуць незалежныя медыі пра таго ці іншага палітвязня. І калі яны адчуваюць, што ідзе нейкае такое зліванне, так бы мовіць, інфармацыі, то яны тады шалеюць, яны пачынаюць пекліць гэта чалавека яшчэ болей. І таму натуральна ж я цалкам разумею сваякоў, якія стараюцца лішняга не казаць, фільтраваць базар, так бы мовіць, таму што каб жывы і па магчымасці здаровы, іх родны блізкі чалавек выйшаў, гэта безумоўна на першым плані. І я думаю, што на першым плане гэта мусіць быць і для праваабаронцаў, і для незалежных медыяў, якія якраз тут датрымліваюць грамадскі інтарэс, усё ж такі падстаўляць, груба кажучы, людзей, простое, каб выдаць нейкую такую інфу, гэта не трэба. І мы ж ведаем, што тая самая Дар'я Лосік трапіла за краты за нейкае там інтэрв'ю тым медыям, што лічацца з гледзяшча ўладаў экстрэмісцкімі. Таму і журналісты тут мусяць быць абачлівымі і папярэджваць сваіх суразмоўцаў пра магчымыя наступствы. А кожны там чалавек, там сваяк палітзняволена, сам мусіць прымаць рашэнне. І потым, па вялікім рахунку, мы ўсё адно ведаем, разумеем, што адбываецца ў Беларусі, і тут у пэўнай ступені гэта ўжо пытанне прафесіяналізму тых людзей, якія займаюцца галоснасцю, апублічваннем такой фактуры, таму што ёсць розныя спосабы, можна ананімна браць нейкую інфармацыю з коснымі шляхамі і гэтак далей. Але я яшчэ раз падкрэслю, лёс чалавека мусіць быць, канешне, на першым плане. Мусіць быць прыярытэтам.
Дзякую, вялікі спадар Александр. Дзякую, што падзяліліся вашай экспертызай у штодзённым эфіры падзеі каментар на Свабода прэміум.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А зараз мы пагаворым пра масавыя рэпрэсіі, датычныя спецыялістаў, якія займаюцца псіхатэрапіяй. Мая новая суразмоўца, гэта псіхолаг Наталля Скіпская, і мы абмяркуем, што можа стаяць за затрыманнямі псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў у Менску і абласных цэнтрах Беларусі. Добры дзень, спадарыня Наталля.
Вітаю, Ганна.
Ну, я падсумую, што вядома пра затрыманне на гэты момант у Менску і абласных цэнтрах. Паводле ініцыятывы «Белыя халаты» затрымана як найменей 20 спецыялістаў падчас допытаў ад псіхолагаў, псіхіятараў, ну нібы патрабуюць парушыць закон аб медычнай таємніцы і дакладваць пра так званых недабранадзейных пацыентаў, якія прыходзілі да іх на прыём. Што вам вядома з вашых крыніцаў у Беларусі пра прычыны і пра маштабы затрыманняў?
Спадарня Ганна, ситуация вельми складаная, и у нас поделились меркаванні у нашей суполцы, и мы вырашили, что необходимо выступить с заявой о специалистах, которые находятся поза межами Беларуси, которые находятся у безпецы. Я вам дошлю текст этой заявы, который вы сможете опубликовать. Отказываясь на ваше питание, скажу вам одразу, что мы решили не комментировать затримание психологов, психотерапевтов и психиатров фактично. И так само вельми просим інших коллег устрыматься от комментариев по индивидуальных кейсах. Бо мы не ведаем, якая дакладная ситуация. Мы не жадали бы плодить шутки и повелишивать страну в громадстве. Гэта затрыманні, просто затрыманні людзей. Так, як затрымывалі раней дактароў, журналістаў, зараз вось адбываецца так.
Спадарня Наталля, вы дамовіліся, што вы не будзеце факты каментаваць, а больш агулам, калі казаць. Я хацела вам ўсё ж некалькі пытанняў задаць з улікам вашага агульнага рашэння псіхолагаў, які знаходзіцца за межы Беларусі. Скажыце, наколькі ўсё ж гэтае затрыманне, не будзем на прафесійнай групы дзяліць, можа быць звязана з актуальнымі падзеямі гучнымі, ну, напрыклад, вот дыверсію Мачулішчаў, ці это проста такая чарговая хваля арышту, паводле прафесіі былі арышты ортапедаў, была справа фармацэўтаў, былі рэпрэсіі посередине приватных центров. Что тут, на вашу думку?
Я лічу, что это просто затримание людей так, как ранее затримливали інших. І ввогалі, коли казати про те, що зараз відбувається, ось просто, ну, як розглядати, як феномен цю хвалю, нову хвалю затриманню, то можна сказати, що параноя у громадстві повелішується не у громадстві, а менавіто у во владі. І це так завжди відбувається, коли хтось ці бере більше, чим він може вивести. Больше влады, больше тревоги и больше репрессий. Это заганное коло, это так працуя. Когда ты не можешь дотягнуться до того, что тебе треба контролировать, но это ведет до того, что вот такие деяния начинаются. Это не первый, на жаль, и не опошний раз, как это отбывается у человеческом громадстве. На жаль.
Коли так само говорить о голомні, фактично, то, ну, все ж про масштаби затримання, що вам відомо? Білі халати повідомляють про 20 чоловік. Відомо, що тепер при затриманнях многі люди, їх родні, не хочуть обнародувати сам факт затримання з причини безпеки. Що вам відомо, от це десятки чоловік, скільки це може бути?
Я ведаю то, что прикладно то, что адлюстровывается у інших телеграм-каналах, вельми складано зараз некую информацию отримать докладную. Мы не ведаем. Докладно мы не ведаем ничего. Я особенно так само ничего не ведаю докладно, как сказать вам, и не ожидаю. Выбачайте, але вот такое...
Зрозуміло. Господарь Наталья, я ведаю, что вы... В 20-м годзе былі валянтэркай ля Крысціна, вельмі многія псіхолагі, псіхатэрапеўты тады дапамагалі людзям, якія сталі ахвярамі рэпрэсіі, якія атрымалі моцную траўму, вы дапамагалі выйсці з гэтай траўмы. Ці можа быць вот гэтая сітуацыя нейкім чынам звязаная з тым, што шмат валантэраў, шмат псіхолагаў як працягвала, так і працягвае дапамагаць людзям, якія выходзяць з турмы, дапамагаць родным палітвязняў?
Психолог допомагає тому чоловіку, який до нього звертається. І є психологи, які допомагають і людям, які на тим боку, ведаєте. Бо люди приходять до психолога, звичайно, усе ж таки, у виніку гвалта, у виніку травми, які зв'язані з гвалтом. Тому ми допомагаюча професія. Ми люди, які допомагаємо. Ми лікуємо душі, психіку. Психіку особного чоловіка і громадства увогуля. Ми допомагаємо тим, хто до нас звертається, з ким ми готові працювати. Звісно, ми можемо відмовитися з кимось працювати. Це може так бути. Але, звичайно, ми працюємо з тим, хто приходить до нас і каже тим, що він готовий нічого міняти у своєму житті і йому потрібна наша допомога.
Господар Наталя, могли б ви розповісти нашій аудиторії, яким чином законодавча регламентується медична таємниця? От контакт, коли йде психолога з пацієнтом, яку інформацію нельга ні в якому разі видавати, а яку на запит, наприклад, там, яких силових структур можна видавати? І ви казали у заяві про те, що зміни у закону психологічної допомоги унесені, яким чином вони тут діяючують тепер?
На жаль, з гэтага года ўведзены такія новыя палажэнні, якія тычацца канфідэнцыяльнасці. Зараз не вельмі цяжка аб гэтым казаць, бо я разумею, што гэта будзе ўплываць. Бо калі хтосьці не ведае аб гэтым яшчэ, то зараз яны ўжо будуць ведаць. Але ўсё ж такі, ну як ёсць, напэўна лепей, каб людзі ўсё ж такі ведали то, что отбывается. Зараз, коли приходит клиент до психотерапевта или психолога и поведомляет некие известки, какие ранее мы могли бы мы вогули лишим, что все, что нам кажет клиент, это таємниця. И конфиденциальность ее обороняет. То зараз по этому закону, по этим новым введениям у закон, конфиденциальность повинна быть порушена психологом, психотерапевтом, психиатром по запиту супрацовников разных органов.
Коли был принят этот закон, и те дейничая он уже, як долго он дейничая?
Ён ўжо дзейнічае, так, ён дзейнічае з пачатку года, з 6 студзеня, так. І прыняты ён быў яшчэ паўгады, не, за паўгады дагэтуль, летам 2020-га. Якія змены адбыліся? Калі раней канфідэнцыяльнасць магла быць парушана, магла быць парушана па пісьмоваму запыту органа, які вядзе крымінальную справу. Конечно, там былі іншыя справы. Напрыклад, гэта заўсёды было так, што калі чалавек знаходзіцца ў такім стане, што ён пагражае самому сабе ці іншым, ну, то бок, калі ён там плануе забойства, напрыклад, ці самагубства, ці яго стан такі, што гэта можа, ну, што ён можа ў выніку такое зрабіць, то псіхолог, псіхотэрапеўт павінен быў аб гэтым казаць ці родным, там, бацькам, ці таксама ў міліцыю, напрыклад. Ось, то зараз гэта ёсць ва ўсіх законах аб псіхатэрапеўтычнай дапамозе ўсіх краінаў свету. Гэта не новае, гэта было, ёсць і будзе. Але таямніцу можна было парушыць раней, можна было, калі быў запыт органу па крымінальнай справе ці яшчэ некаторых там вось такіх асобных справах. Зараз псіхолаг павінен парушыць таямніцу па запыту прадстаўніка органа. То бок гэта азначае, што хтосьці можа патэлефанаваць псіхолагу ці прыйсці з, як кажу, там, з ксівай і сказаць, там, я хачу ад вас атрымаць звесткі аб такім-такім чалавеке, калі ён там ведае, што ён ходзіць да псіхолага. І гэта жах, гэта нават не ў тым плане, што гэта там, ну, могуць такім чынам выкарыстоўваць. Напэўна, яны для гэтага гэта ўсё і робяць, але гэта вельмі дрэнна ўплывае на ўвогуле псіхатэрапеўтычныя адносіны. Ведаеце, яны спрабуюць хоць нейкія сувязі навязаць, бо падставы для ўсіх гэтых дзеянняў з'яўляецца іх трывога. Бо яны ўзяліся за такі кавалак, які яны не здольныя з'есці, ведаеце. Таму гэта іх трывога матывуе рабіць гэту жэрць. Ім неабходна хоць нейкія сувязі, хоць нейкія там аналогіі правесці, каб разумець, на што глядзець. Тое, што адбываецца, гэта даж, нават, напэўна, не план. Гэта проста тое, як працуе псіхіка зламаная, як гэта працуюць механізмы, ведаеце. То бок, можа быць, заўтра могуць знайсці нейкія спісы ўвогуле каго заўгодна. І па гэтым спісам могуць пайсці.
Спадар Наталі, маглі б вы ацэніць, у якім стане цяпер знаходзіцца галіна псіхалогіі і псіхатэрапіі ў Беларусі? Якая гэта колькасць людзей, які ўзровень прафесіяналізму, якая частка людзей з'ехала, якая засталася, хто гэтыя людзі паводле перакананняў, наколькі там людзей, якія падтрымліваюць уладу, наколькі людзей, якія проста працуюць, але маюць сваё меркаванне пра тое, што адбываецца?
Наша суполка даволі вялікая, але дакладную колькасць я вам не магу сказаць, бо я ўвогуле нават ніколі не думала пра гэта, колькі нас. Гэта звычайная прафесійная суполка. У ёй ёсць самыя розныя людзі і з самымі рознымі меркаваннямі. І яны могуць быць дыаметральна супрацьлеглымі. І, канешне,
Гаспадар Наталі, вы, напэўна, гаворыце про супольнасць псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў ў Беларусі.
Пра колькасць, так.
Пра агульную колькасць.
Так. І у нас усіх розныя меркаванні, і гэта проста людзі. Гэта проста людзі, канешне, сярод псіхолагаў, спадзяюся, што ўсё ж такі больш працэнт тых людзей, якія разумеюць, што адбываецца, і глядзяць на гэта з нейкім адкрытым мысленнем, але мы звычайныя людзі, на нас таксама ўсё гэта ўплывае, тое, што адбываецца, гэтыя рэпрэсіі, мы таксама адчуваем і боль, і агіду, і страх, мы людзі.
Вы казалі пра учитывая, что решение не комментовать поколе затримание психологов и психотерапевтов по Беларуси приняла супольность психологов и психотерапевтов, которые находятся за межами Беларуси. Як шмат гэта людей? Кто гэты люди? Я на дзновку не прошу вас прозвище называть, але тем не менее, каким чином яны все трапили за мяжу после 20-го года, те гэта як бы супольность людей, які давно за мяжой.
Нас довольно шмат, и тут есть люди, которые только заехали, есть люди, которые заехали давно, и есть те, кто заехали в связи с падениями 2020 года. Это самые разные люди. И я надеюсь, что наша супольность больше интегрована все ж таки, чем белорусы у замежа, але не могу сказать это на 100%. Это просто разные люди, которые между собой коммуникуют, и которых связывает профессия.
Я вам задам такое питання, ну, може, крыху наївно буде гучати. Можна психотерапевтичними методами в якійсь ступені спинити гвалт, коли вести терапію з тими, кому загадують гвалтувати, а з тими, хто дає такі загади?
Звісно. Я веру в то, что мы будем этим заниматься в Новой Беларуси. Я веру. Я надеюсь, что это будет как можно худшей. Менавіта праца с гвалтовниками, ну и, конечно, с ахвярами. Это то, что спотребится, и то, что треба робить было бы зараз.
Что вам вы могли бы сказать тем людям, которые находятся теперь в Беларуси, которые, до яких пришли, которые уже были затриманы, которые находятся за кратами, они вас не почуют, але тем не менее, этот зворот, напевно, важный. Чтобы, как вы могли подтримать, что пораить своим коллегам по профессии?
Я вельми попросила бы своих коллегов не комментовать вот эти индивидуальные выпадки, бо мы не ведаем, что там докладно отбывается и уголе. Но когда мы будем это робить, то может это древно повплывать на уголе, на громадскую супольность и на профессийную. Вот. Это первое. И, конечно, я выказываю свои спочувания своим коллегам и их клиентам, которые находятся в Беларуси. Ну и особливо тем, кто были затриманы их родным. Вельми спочуваю и, конечно, як могу сама особенно, особисто, ці разом с моими коллегами готовы это помогать, чем можем.
Еще я хотела вас запытаться. Ну, вы разумеете, что есть громадский интерес до того, что отбывается в Беларуси. Но задача уладов, как все было замолчено, да? Как никто ничего не комментовал, как ни про какие арешты, затримания не было ведомо, и как все замолчали, как все ничего не ведали, так? Ну, задача незалежных СМИ, задача громадянской супольности, вот им, как про это ведать, и правоборонцам, дякуючи правоборонцам, небояковым людям, мы доведываемся про это и затримания. Ну, и вот, бачите, ваша супольность приняла решение не комментовать индивидуальные выпадки. Але, ну, вы сами разумеете важность того, как люди про это ведали, так? Вот как эту равновагу помеж громадским интересом и вот такими решениями, как бы, вот вы, как усталевать?
Я разумею ваше питание, але все ж таки равновагу вельми складана. Мы вчера этот текст писали 4 годины. Это вельми складана, эту равновагу знайти и притримливаться. Але зараз ситуация такая, что мы вырашили это не робить. Мы разумеем, что журналисты працуют над тем, как находить информацию. Добро, разумею. Але эту информацию можно отримать из инших крыниц. Нехай это будут родные, нехай это будут сябры. То бок мы вырашили зарабить это так. На даденный момент так. То, что информация есть у открытых границах, ну, так само для нас важно. Але мы вырашили с профессийного пункта углядження не комментовать то, что отбывается с нашими коллегами. Это так.
Максима, я пропустила, але насколько широко обмерковывалось и огучивались вот эти измены, какие у закона психологической допомозе были внесены, те вот, ну, то, что про это гучно не говорили, так само поуплывало, что зараз вот этот закон действующий, многие не ведают про то, что по любому звонку информация может быть доступна силовикам.
Вот это жах то, что ну, той уваги, якая повинна была быть этим изменам, не было у сродках информации.
Не было чему?
Ну, Бог його ведає. Я писала на своїй сторінці, але чому це не притягнуло такої уваги інших людей, я не ведаю.
До вас коли-небудь зверталися силовики по допомогу психологічну, були силовики, дійні силовики? Так. Чи ви уявляєте, що, ну, це так само медична таємниця, ви не можете про це розказувати, але коли агулом казати, чи ви уявляєте, що там відбувається у головах?
Так, це так само ахвяри гвалту. І їм їх лікувати складані і по шматліких причинах.
Спадарня Наталя, я вам вельми дякую, що ви прийшли у ефір «Свободи преміум», що ви, не глядячи на рішення вашої професійної супольності, нічого не коментувати, тим не менш говорите про гэтые проблемы у рамках тих домовленостей, які ви досягнули. Гэта була психолог Наталя Скіпская. Дякую вам великі. Гэта була Ганна Соус. Ви були на каналі «Свобода преміум». Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-беларуску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Поводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басова і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг.
На верш Владимира Некляева напісаў музыку і пяяў Змітер Вайцюшкевіч. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка – срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна синонімы – гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мець і зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем з чыннымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок-цок-цок-цок, першынікі на конях, цок-цок-цок-цок, і заважае народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток». Укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец». Параўнай «тронак» рэдактар.